hashtagul Gaudeamus l-a urmărit în fiecare zi și mă bucur foarte mult că, iată, nu trece nici prima oră de emisie, este ora 10 și 29 de minute, nici măcar n-am ajuns la 10 și 30 de minute și am aici o dublă surpriză în studio, o carte foarte frumoasă și autorul ei. Mă bucur foarte mult să-i spun bun venit domnului Ian Cornelius, bine ați venit în oraș.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit, iată, eu, Dracula și John Lennon, este o ultima apariție Humanitas, nu? Pe care deja o găsim în târg.
Exact, a apărut, nu știu, ieri sau a apărut pe la standul Humanitas și eu cunoșteam coperta.
Și e foarte inspirată coperta.
Mi se pare foarte, foarte frumoasă.
Da.
Cum vi se pare?
Și mie mi se pare la fel, este o gură enormă urbană care se deschide, da? Și care mestecă aici povești, exact, idei și realități despre care dumneavoastră ne spuneți
ideea
în carte.
Ideea faină este acolo că în loc de dinți are să niște blocuri din alea așa.
Sigur.
Da? Sugerează foarte mult, dar trebuie văzută. Țac, într-o secundă, ideea e toată lumea se aruncă și pac, toți cumpără cartea. Vor să vadă ce-i înăuntru. Nu?
Este o carte despre oraș, este o carte despre dumneavoastră, nu? Pentru că nu putem percepe orașul și în general urbanitatea altfel decât subiectiv și este o carte care mi s-a părut foarte interesantă pentru că are această continuă traducere a eului. Dumneavoastră sunteți, în primul rând, un călător între spații și între limbi.
Da, sunt un călător între est și vest,
exact,
și între limbi și cred că asta este, de fapt, esența întregii chestii. E născut în România, trăit aici o parte din viață, însă mare am plecat imediat după facultate, sau am fugit, mai bine zis, pe timpul lui Ceaușescu și am aterizat în Germania și acolo stau de 38 de ani, 39 de ani. Deci am stat mare parte a vieții mele în Germania, însă, cum să spun, Vianu spunea, în exil trăim cu toții cu o inimă grefată, într-o scrisoare care apare în cartea asta, da, adică substanța rămâne, copilăria, totul rămâne în România. Și după aia, cu timpul, crește iarbă peste chestia asta, după aia nu crește și după aceea trăim între cele două lumi. Și eu mă înțeleg ca un călător între lumi, eu cândva am zis așa, la modul pontos și adevărat, uneori am impresia că cel mai bine mă simt în avion. Am estul în față, vestul în spate și după aia am vestul în față și estul în spate și mă îndrept dinspre o lume spre cealaltă și în fiecare lume văd, când ajung acolo, dintr-o dată niște chestii care mă bucură foarte mult și care mă deranjează foarte mult.
Cred că tocmai de aceea și perspectiva din această carte e una care balează așa printre subtilități. Este o perspectivă de insider și de outsider în același
da,
timp.
Da.
Și cred că această dublă valență o face o lectură, dincolo de fapt că e foarte interesantă, extrem de simpatică pentru toți cei care plonjează în carte, român și nu numai.
Ce frumos! Nu vreau să spun eu despre cartea asta, dar îmi place să aud și eu mizez foarte mult pe umor. Nu în sensul că hai, mă apuc să fac umor acum, e firea mea și e un stil de a umbla cu realitatea și ce mi s-a spus, de exemplu, în Germania, la recepția acestei cărți, pentru că de multe ori mă refer la anumite fragmente din trăirile în comunism, care nu au fost, în fond, multe dintre ele vesele. Și totuși se râde la citit. Și atunci au zis, domnule, ce fantastic, Konrad Adenauer, știi tu, de exemplu, ziceau, ne avem mereu autori aici teribili care însă privesc treburile astea relativ tragice sau închisoarea comunismului.
Da, e un râs și amar de
cu amar, da. cu tristețe. Și în sfârșit avem un autor la care tot ce se poate și râde citind despre asta. Și asta e de fapt ce am vrut, adică să privesc puțin mai relaxat, totuși critic. Și genul ăsta de umor disperat în unele timp sau umor negru e o chestie care mie totdeauna mi-a plăcut foarte mult.
Vorbeați mai devreme despre faptul că ați locuit atât de mult în Germania, ați locuit și în Scoția, ați avut parte de niște întâlniri absolut fabuloase și
Franța,
mă gândesc la Ionescu,
da,
și la Hrabal.
Da.
Sunt lucruri care fac din dumneavoastră un personaj care asimilează, nu-i așa, un spațiu care în continuare cred că este perceput undeva la limita controversei și a exoticului.
Da, da. A controversă și e interesant, controversă, da, exotic este o chestie care totdeauna e frumoasă și pe toți se interesează pe undeva exotic. Oh, ce-i cu asta? E ceva deosebit. Pe de altă parte, dacă ești în postura unui tip care apare ușor exotic, începe să devină ușor jenant, pentru că cred că în general așa și marile vedete de film sau tot le-ar place să trăiască așa în cotidian și nu numai alea care sunt ceva de... care bate la ochi, însă cam așa este, da, da.
Sunt 51 de anecdote în carte între aceste fălci care se deschid noi așa și cum spuneam, sunt pe punctul de a înghiți sau din contră, de a regurgita o realitate îndelung mestecată și vreau să vă rog pentru cei care ne ascultă acum să plonjăm puțin între pagini și anume să alegeți dumneavoastră un fragment pe care să-l citim într-un hashtag propriu emisiunii noastre.
Ok. Numai o mică paranteză, adică vorbesc de 51 de anecdote. Da și nu. Cartea este făcută din 51, nici le-am luat, văd că sunt numerotate, de fragmente.
Exact.
E ca un mozaic care, de fapt, este un fir cronologic și care se combină între ele și o continuitate cronologică și un întreg, la urmă.
Înțeleg, însă fiecare chestie... Nu e chiar un puzzle, e un fir roșu.
Nu, e un fir roșu și e o legătură între toate, dar în mare parte din ele se pot citi și independent una de cealaltă, ceea ce este o chestie foarte frumoasă, că nu am decât 3 minute timp, citesc în tramvai. Mie mi-a spus un jurnalist din Germania, eu m-am amuzat copios, citeam în tramvai și lumea se uita la mine că tot râdeam. Și după aia mi-a mai zis, din chestiile astea se poate învăța mai mult decât din toate cuvântările politicienilor despre relații între Est și Vest, pentru că avem, am pe estici în vest, am pe vestici în est, am mereu schimbul ăsta de perspective.
Sigur.
În Germania am lucrat de multe ori ca interpret la poliție și apar tot felul de hoți de buzunare pe acolo și tot felul de tip din ăștia. Și am aici protocolul, între ghilimele, unor interviuri la poliție, anchete,
exact.
Da. Și aici am un fragment, de exemplu, o trăire, vă citesc, ce mai atâta, cred că 3-4 minute. Da.
Vă ascultăm.
La sfârșitul lunii septembrie am vizitat Atena. Pe Acropole am început o conversație cu un cuplu vorbitor de limbă engleză. Amândoi purtau tricouri personalizate cu turnul Eiffel, iar după puțin timp mi-au mânat un iPhone, rugându-mă să-i fotografiez în fața templului Atenei Mighe. Spre dezamăgirea lor însă, nu au încăput în poză decât ei și 2 jumătăți de coloane. Ne-am întreținut puțin teare despre Paris, pe care a vizitaseră cu o zi înainte. S-au plâns de turnul Eiffel, care era mult prea uriaș ca să poată fi fotografiat în întregime din apropiere. Apoi am ajuns să vorbim despre țările noastre de origine. Mi-au spus că ei sunt din Australia. "And you, where are you from?" m-a întrebat femeia. "I'm from Germany," am răspuns. "Oh, Germany," a exclamat bărbatul. "La anul zburăm la München la Oktoberfest. Râuri de bere." "Oh, yes, Germany's great," a adăugat femeia. "Dar cum se face că nu sunteți blond?" Am dat neajutorat din umeri. "Sunteți cu adevărat germani?" a insistat femeia. "Yes." "Din Germania?" "Yes, dar m-am născut în România." "Oh, yes, Romania." "Deci sunteți rom?" "De ce rom?" "Păi în România trăiesc romii." "Am văzut asta de multe ori la televizor," a spus bărbatul. "Oh, înțeleg." "Da, cerșesc, fură și nu vor să muncească." "Da, văd că sunteți foarte bine informați," am spus. "Da, sigur." "Pot să vă întreb și eu ceva?" "Of course, de ce nu?" "Dumneavoastră sunteți din Australia, nu?" "Așa este. Atunci cum se face că nu sunteți canguri?" "Să, vă rugăm." "Noi am fost politicoși cu dumneavoastră," a spus femeia. După care cei doi mi-au întors ofensați cozile și au țopăit întreaba lor. "Da, așa stă treaba cu clișeele. Mulți știu deja din capul locului absolut totul despre orice și prin asta economisesc o groază de timp, căci nu mai trebuie să gândească și își pot folosi capul doar pentru purtatul pălăriei. La cuvântul Franța, acești semeni pragmatici se gândesc automat la un francez cu bască, bând vin roșu cu o baghetă sub braț. La cuvântul Rusia, gândurile zboară la bețivi abrutizați de vodcă și fioroasa stafie din est, și fioroasa mafie din est. Dacă aude Polonia, imediat le apar în fața locului niște hoți de mașini unși cu toate alifiile și la cuvântul România, oare la ce se gândesc? Când un jurnalist german a adus una-două vorba de Ceaușescu într-un interviu cu Mircea Cărtărescu, scriitorul și-a ieșit din pepeni. Dar ce naibă tot amintiți de Ceaușescu ăsta? Când am fost în Germania, m-am simțit ca un câine pavlovian care trebuie să saliveze de îndată ce aude acest nume. Eu sunt scriitor. Eu scriu despre dragoste și ură, la fel ca autorii voștri. Doar pentru că am avut ghinionul să cresc într-o epocă proastă și într-un loc prost, trebuie acum să plătesc tot restul vieții pentru asta? Oh, nu cere nimeni așa ceva, răspund jurnalistul. dar ar fi putut la fel de bine să spună: atunci poate ne povestiți ceva despre Dracula.
Iată că se justifică și titlul astfel. Într-adevăr, locuim foarte mult în etichetă, locuim foarte mult în clișee și această experiență a călătoriei și a asimilării unui spațiu pentru ceea ce este el, nu? A construirii unei identități, inclusiv din această experiență, este din păcate ratată de foarte multă lume.
Este ratată de foarte multă lume. Clișeele sunt omniprezent, nu numai în est și în vest, și e bineînțeles foarte greu. Problema începe când trebuie să-ți folosești capul, pe care probabil că unii nu îl au sau nu știu.
E clar mai ușor de operat cu aceste imagini
suntem,
fixe.
Bineînțeles că toți suntem pe undeva victimele unor clișee, însă problema la urmă este în ce măsură reușim să ne desprindem și să gândim individual și dincolo de asta. Generalizările astea totdeauna sunt stupide. Acum nu vreau să fac o lecție de etică și de sociologie și de nu știu ce, dar bineînțeles că nu putem spune românii sunt așa, nemții sunt așa, francezii, când aud chestiile astea nebunesc. Dar eu nu, mă străduiesc nu să fac teorii la modul la care le fac acum, în momentul ăsta, ci prin exemple concrete, prin anecdote, prin tot felul de experiențe personale prin care caut să ilustrez și lumea să-și tragă după aceea concluziile din toate chestiile astea. Ce mă interesează în primul rând este, când scriu o carte, să nu plictisesc lumea. Mi se pare o formă elementară de politețe să nu plictisesc, pentru că mă gândesc că fiecare are ceva de spus, dar de ce să mă asculte? Da, dacă mă ascultă, să se distreze, există și dimensiunea asta de entertainment, să râdă sau să plângă sau să gândească, dar nu să zică, aha, foarte interesant, bun, dar asta nu e nimic. Deci asta este pentru mine o dimensiune esențială.
Partea bună este că, iată, într-adevăr, din toate aceste clișee și perspective, iese o anecdotică absolut savuroasă, nu-i așa, care, sigur, în spatele conversației cu niște călători canguri la marginea unui monument, nu, care asimilează mai mult sau mai puțin identitatea națională a cuiva care le face poză, de exemplu. E, din tot lucrul acesta zâmbim, într-adevăr, jumătate amar, exact cum ați spus, jumătate intens.
Probabil. Experiențele din carte, nu vreau să spun, așa este, mie mi s-a întâmplat. Eu nemânesc când aud lumea spunând, am scris o carte unde totul este fantastic și mie mi s-a întâmplat. Foarte bine. Cred că la urmă este și cum privim și cum povestim. Nu că sunt întâmplări formidabile, ci perspectiva și stilul de a povesti. Treaba asta cu cangurii și cu australienii, într-adevăr mi s-a întâmplat, nu în Atena, ci la Paris. Era într-un parc și acești australieni efectiv mi-au pus întrebarea asta și eu efectiv le-am răspuns chestia asta cu cangurii. Eu m-am uitat atunci, soțul acelei doamne, care era puțin mai simpluț așa în felul ei de a gândi și să se purta, era o pereche mai în vârstă, ăla s-a distrat și s-a amuzat copios și am zis, domnule, ăsta se simte răzbunat pentru 40 de ani de căsnicie acum, pentru că ea a făcut o figură din asta așa, complet exasperată, și el stătea în spatele ei și nu făcea cu ochiul și se distra. Deci ca să vedem, chiar în unul gândește, unul nu, e într-un cuplu din ăsta, adică sunt niște aspecte, asta ar fi deja altă povestire în sine. Da?
Într-adevăr, trecem dintr-una într-alta și e minunat că se întâmplă așa într-un fel. Iată, eu rămăsesem în timp ce vă ascultam în câteva rânduri din epilog, nu vreau să citesc foarte mult pentru că nu vreau să fie așa un spoiler pentru cei care într-adevăr vor să savureze toată cartea. Spuneți așa: dat fiindcă m-am născut și am crescut în România, nemții mă întreabă adesea dacă nu cumva îl cunosc personal pe contele Dracula sau dacă nu sunt chiar rudă de sânge cu dânsul. Unii concetățeni din veste își închipuie că sunt un fel de expert în domeniul vampirilor și nu încetează să mă asalteze cu întrebările cele mai prostești. Iată că întrebările prostești sau mai puțin prostești dau naștere unor fragmente literare absolut amuzante, cum spuneați și mai devreme, și cu o perspectivă care, departe de a fi axiomatică așa, ne face să călătorim într-un timp și într-un eu foarte personal al dumneavoastră.
Da, e și un fel de-a meu de a gândi să sar de colo-colo, să fac relații între anumite lucruri, să vorbesc foarte mult, dacă îmi scriu, întotdeauna caut să scot esențialul și să scot niște contradicții în comportament. Mie, totdeauna, nu știu, cum le fac, cum le dreg, situațiile mi ies absurde. Și mi ies absurde fără să schimb mult din situație, dar eu văd anumite aspecte. Și, de exemplu, am fost astăvară, am stat un timp la Iași și mi-a zis un prieten, măi, nu știu cum se face, dar totdeauna nu trebuie să ieși decât din casă și ți se întâmplă tot felul de lucruri. Și numai ție ți se întâmplă, cum naiba nu se întâmplă și nouă. Și eu m-am gândit un pic, am zis, eu am impresia că vi se întâmplă și vouă tot timpul, numai atât că nu vă dați seama, ia uitați-vă voi mai bine la ce se întâmplă. E vorba de perspectivă, deci ieși cu cineva pe stradă și unul zice că totul e normal și alții zice, ia fi atent acolo. E ceva care mă irită sau mă distrează. Deci e vorba de perspectivă, la urmă.
Este vorba de perspectivă, este vorba, cred, și de abilitatea aceasta de a detecta și de a decupa absurdul dintr-o situație. Nu cred că e vorba de un ochi format, până la urmă.
Da, dar format nu la... Format la școala vieții și prin firea omului. Adică eu știu, un conflict poate fi văzut, de exemplu, din două perspective diferite. Poate fi tragic și poate fi comic. Aceeași situație. Putem plânge sau râde de o situație. Deci, nu știu, cineva, Hrabal spunea, lumea este o tragedie, este chiar mai mult decât atât, este o comedie. Deci, văzând comedia la modul provocativ ca o potențare a tragediei și avea perfectă dreptate. Și,
corect. Shakespearean, însă lumea rămâne o scenă pe care au loc și una și cealaltă.
Da, da. Să ne uităm la Ionescu, la Caragiale. Ce face un Caragiale? El, de fapt, tot timpul tematizează contradicția ale societății, tâmpenia umană, corupție, prostie. Și astea sunt niște chestii care, de fapt, sunt triste în sine. Și în loc să spună, uite-te ce viață, în ce lume trăiesc, le descrie în așa fel că murim de râs. Deci, asta este o metodă de a prelucra realitatea pe care nu ți-o alegi, cred că e chestie de natural. Și fiecare are îndreptățirea lui, bineînțeles, dar inima mea bate pentru... Caragiale, Ionesco, Raval, Molière și Creangă, sau oameni din ăștia. Da.
Toți cei care văd ludicul până la urmă și această perspectivă care ne ajută cumva să supraviețuim, să spunem, unor realități care ar fi poate prea cenușii și prea plumburii dacă n-am putea să râdem puțin de ele.
Cred că da. Adică totdeauna se spune, ah, dacă n-am avea umorul, am putea noi supraviețui. Da, dacă l-avem, dacă nu l-avem, nu l-avem. Nu știu, trebuie să decodăm. Eu știu în timpul când stăteam eu în România, bineînțeles că poantele politice și glumele și toate chestiile astea erau o formă de supraviețuire, erau o supapă. Absolut evident și nu trebuie să discutăm chestia asta și se povesteau cu mare savoare.
De exemplu, și fiecare familie avea colecția personală care se îmbogățea pe măsură ce se întâlneau cu alții. Exact. Da.
Și mai venea unul și spunea, fii atent, nu spune așa tare glumele astea, că nu știu ce. Era, să zic, de exemplu, libertatea de călătorie nu exista, nu puteam să plec acum în Franța. Sau astea erau
călătoream
vis.
Dintr-o sufragerie de apartament era, în cealaltă.
Dacă mă duceau picioarele. Însă, să plec în Franța, adică nici în Ungaria, nici în Bulgaria, sigur. Nu era, trebuia să te distingi prin ceva, nu puteai așa. Bun. Și atunci spuneai, domnule, nu pot să călătoresc, e groaznic, îmi smulg părul, sunt într-o închisoare aici. Eu știam, eu povestesc în carte la alt mod chestia asta, spun, nu era nicio problemă să călătorești în timpul dictaturii lui Ceaușescu. Puteai să călătorești, dar trebuia să îndeplinești două condiții. Trebuia să ai cel puțin 80 de ani și părinții să-și dea învoirea dacă la actul tău de călătorie, să-ți dea semnătura și imediat îți dădea urmă să pleci. Deci, sigur, oricine va înțelege că treaba este complet imposibilă de a călătorie, dar în loc să spune, ah, ce măgar erau aia, nu te lăsau să pleci, râzi. Dar informația rămâne aceeași. Și vreau să acum...
E o chestie de poziționare, da. Într-adevăr, cred că va fi savuros la lansare și va fi un concoct de perspective, pentru că mă uitam acum, iată, pe pagina de Facebook a editurii Humanitas, aveți niște invitați remarcabili la ora 16, când are loc lansarea la stand. Este vorba de Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Radu Paraschivescu.
Exact. Într-adevăr, sunt niște nume care mă onorează și eu m-am bucurat când ei au venit și de la sine și au spus, dacă vrei, venim și suntem de de partea ta și te susține, mie ne cunoaștem de mult și am zis, păi ceva mai bun mi se poate întâmpla, da.
Sună într-adevăr excelent și sper să aveți într-adevăr un public numeros care să râdă, care să-și aducă aminte, care să se lase purtat între aceste pagini.
Da, da. Să-și aducă aminte sau să se gândească la niște timpuri pe care nu le-a trăit, dar să le vadă la modul foarte plastic. Și nu numai, adică eu nu e o carte despre trecut, e o carte despre prezent. În primul rând însă este așa cu flashback și încolo încoace, dar da, aveți dreptate.
Vă mulțumesc foarte mult.
Vă mulțumesc și eu foarte mult și poftesc pe toată lumea să vină acolo, o să le fac cu mâna la toți.
Ora 16, standul editurii Humanitas, Gaudamus, vă întâlniți cu Ian Cornelius și, cum spuneam, cu o pleiadă de invitați.
Cu o pleiadă, vine Cărtărescu, Paraschivescu, Vancu.
O să fie frumos.